Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Iarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitazaina olom-pirenena na education civique eto amin'ny radio Soa i Madagasikara. Tamin'ny fandaharana farany dia fanehokevitra momba ny adidy sy andraiky ny olom-pirenena aorian'ny fifidianana no hitondrantsika fanazavana. Androantsika dia zara fomba fijery momba ny hoe inona ny toerana tokony homena ny fokon'olona sy ny fokontany ao anaty rafi-pitondrana hitantanana amin'ny firenena. Iarahantsika mahalala fa manomana ny fanaombem-pirenena ny rafitra fanavaozana amin'izao fotoana izao, ka izany indrindra nanaovana ity fanehokevitra ity mba ampatsiahivana fa mana rafi-piarahamonina mahaizy azy sika malagasy. Raha te hitondra fanavaozana marina isika ka te hametraka firenena mafiorina, dia tsara ny ametrahana ny vahoaka ho fototra toy ny fananganana trano mafiorina. Eto Madagasikara, ny fokon'olona dia rafitra manana maizy azy, ary ny lalam-panorenana andinin'ny faha 250 tapany voalohany dia milaza fa ny fokon'olona nalaminao fokontany eo anivon'ny kommunina no fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina ary ny tontolo iainana. Iarahantsika mahalala fa zava-dehibe amin'ny fanindrana amin'ny fiarahamonina araka n'io voalaza io sy ny fiainam-pirenena ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena. Haintsika tsara ihany koa fa eo amin'ny fiainan'ny malagasy dia zavatra efa mahazatra eo amin'ny fiarahamonina ny manao asa-pokon'olona amin'ny fanaovana fotodrafitrasa ho an'ny tombontsoa iraisana, amin'izay zavatra mety hoe tsy voatery ianrasana amin'ny fitondrana fohibe toy ny fanaovana lalana isaky ny maintany ohatra, dia zavatra fanao any ambany vohitra rehetra any, ny fananganana fanairana ny sekoly aorian'ny rivodoza, ny fanadiovana ny tata-drano alohan'ny fotoam-pahavaratra mba hisoroana ny fiakaran'ny rano an-tanàn-dehibe sy ny sisa. Iarahantsika mahalala ihany koa fa misy eny amin'ny fokontany eny ny antsoina hoe dinam-pokon'olona izay rafitra ifampihezan'ny mpiaramonina sy ny andrimaso-pokon'olona izay miantoka ny fandriam-pahalemana, tsy miandry ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Feny zava-dehibe ny fanajanan'ny kolontsaina ao anatin'ny fitantanana amin'ny firenena raha te hametraka rafitra mipetraka amin'ny fifampitokisana sy fanajana eo amin'ny mpitondra sy ny entina isika. Noho izany dia tokony homena toerana lehibe ao anaty fanomanana ny fionambem-pirenena ny fanomezana hasina sy fanomezana fitenenana ary fakana ny hevitry ny fokon'olona isam-pokontany momba ny famolavolana ny lalam-pandroana hitondrana amin'ny firenena sy ny fifidianana ho avy rehetra. Ary tsy ny malagasy monina eto Madagasikara ihany ny tokony hakana hevitra, fa tokony hoenoina ihany koa izay mety ho fomba fijery sy anjara briky avy amin'ny malagasy ampelezana amin'ny maha olom-pirenena ny malagasy tsy vakivolo. Tsara ho marihana fa ireo malagasy ampelezana ireo dia mandray anjara amin'ny lafiny maro sy amin'ny sehatra maro amin'ny fiainam-pirenena, amin'ny fanampiana ny fianakaviana, amin'ny fananganana fotodrafitrasa, amin'ny alalan'ny fikambanana izay misy azy ireo sy fananganana orinasa mihitsy aza ho an'ny sasany. Dia zay no azo ambara mahakasika ny toerana tokony homena ny fokon'olona isam-pokontany ao anatin'ny fionambem-pirenena izay homanina amin'izao fotoana izao, ka misaotra anao naharitra neno hatramin'ny farany. Mirary fahasalamana ary manasanao sahady anaraka ny fandarana manaraka. Veloma tompoko.
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?